Bourání. Bourání. Architektura, urbanismus, veřejný prostor. Bourání.
Pořad Rádia Wave, nejen o architektuře.
Bourání.
Dobrý den, začíná Bourání s Karolínou Vránkovou. A když za hranice se nesmí, tak nás nikdo nezastaví. Takže minule jsme byli v Londýně za architektkou Lenkou Petrákovou a dneska se vypravíme do Vietnamu. A je tu se mnou architekt Marek Obtulovič, což je rodák z Havířova, ale nejvíc jeho domů najdeme v Hanoji, kde se ženou už 8 let žijí a taky mají společné studio od Do Architects. Dobrý den, Marku.
Dobrý den.
Já jsem ráda, že jste tady se mnou ve studiu v Praze, ale nevím, jestli jste rád vy, protože jste už měl být zpátky ve Vietnamu, ale covid vám vlastně znemožnil se vrátit. Nicméně ve Vietnamu vám běží projekty, jak to řešíte?
My jsme tři, ještě je to vlastně kolega, kamarád Chung, který je vlastně v Hanoji, ten řeší vlastně, ten řeší jak kdyby tu agendu v Hanoji. De facto si každý den voláme, spolu voláme si s ateliérem. My máme většinou, protože tam je 6-hodinový posun teďka, takže si řešíme jak kdyby jednak tu interní agendu, jak kdyby nás vedoucích ateliéru, a potom voláme si ještě s jednotlivými zaměstnanci. Diskutujeme kdyby na tu koncepční stránkou, projektovou, jak kdyby nějakých detailů. Po případě, že jsme v kontaktu třeba kdo na stavbu, tak si voláme, jak jsou na stavbu, tak si odladíme takové věci.
Jo. To zní, že to je trochu komplikovaný, jak to zvládáte?
No, určitě to není jednoduché, protože já jsem člověk, který rád se jak kdyby v osobním kontaktu, nejsem moc velký zastánce jak kdyby moderních technologií a radši, kdyby mohl ten počítač, tak ho zahodím. Ale prostě to tak je.
Tak se to nějak prostě musí kousnout.
Vlastně poslední zpráva o vás vyšla v lednu na serveru Vietnam News, kde vlastně uveřejnili video s titulkem Home Sweet Home a pojednávalo o vašem domě zvaném CH, který jste navrhli v Hanoji a na kterým je zajímavý hlavně tvar a rozměry parcely, protože ta parcela je široká jenom 4 metry a dlouhá je 35 metrů. Říkám to dobře?
Ano, ano. Je to i nějak, kdyby na místní poměr je to hodně hluboká parcela. Jo, většinou je to takový těch 4 metry šířka fasádní a těch 16-20 metrů. Ale 35 metrů, jak kdyby hloubky, to už je opravdu takový dlouhý dům. Jo, říká se tomu, jak kdyby tube house, to jsou takové ty tradiční obchodnické domy, které byly typické jako pro tu jihovýchodní Asii, pro tu samotnou Hanoi. A přináší to strašně někdyby s komplikací, jak pořešit takové záležitosti, jako je světlo, přirozená ventilace, aby tam nebyla vlhkost, aby tam vůbec ten dům samotný nějak prostě fungoval pro ten život samotný, aby to nebylo, jak většinou bývá, že ty domy jsou rozkouskované na jednotlivé místnosti, je to tmavé, velké, je to nepříjemné na bydlení, takže přináší to hodně, hodně kdyby složitostí.
A co vy jste na tuhletu, jestli můžu říct, nudly, museli všechno naskládat?
No, hlavně to bylo ještě zajímavé, že je to vícegenerační bydlení a zároveň ještě to obsahuje jak kdyby dva patra komerce. Jo, že klient chtěl prostě, aby to mohl pronajmout dva patra pro nějaké služby obchod. Takže v tom se to ještě více komplikuje, protože se tam střetává jako dva různé provozy. No a třigenerační bydlení, takže tam byly dvoje dětský pokoj, dvoje ložnic, jeden jak kdyby hostovský pokoj, bydlení pro rodiče. Jo, takže toho programu je docela dost a zároveň jsme tam chtěli dostat světlo.
Světlo, to je vlastně jedna věc, kterou asi bylo dost obtížný vyřešit, protože ten dům má vlastně tu úzkou čelní fasádu do Rušní ulice, zadní úzkou fasádu, která, jestli se nepletu, vede k nadzemní dráze.
Ano, ano.
A dvě boční dlouhé stěny, které ale mají z obou stran sousední domy. Tak ano. Jak jste tam dostali to světlo?
Hlavně se potom to světlo dostává skrz jak kdyby horní světlíky. Jo? Tam jsou dvoje velkých světlíků, kde dopadá jak kdyby to světlo, ale zároveň a slunce. Zároveň to přináší problémy, protože čím větší plocha, tak potom zase tam je pod, že se to bude přehřívat sluncem, protože v Hanoji je neskutečné teplo, jo, většinu roku a vlhko. Takže teďka se musí ještě vyřešit zároveň nějaké chytré stínění, ať se to slunce jak kdyby odstíní. Je ideálně, když se to stíní ještě venku, to slunce, ať se nenahřívají ty materiály v interiéru. S tímto jsme se snažili nějak popasovat. Jo.
A kolik je teď v Hanoji stupňů třeba?
No, Hanoji je vlastně, severní Vietnam je místo 4 sezon, Takže tam je taky zima, ale třeba z těch nejchladnější dny, dejme tomu třeba z 10 stupňů, ale je tam obrovská vlhkost.
Teď je to zimní období.
Teď je zimní období.
A v létě?
No a v létě tam je třeba může být 40 stupňů a obrovská vlhkost. Tak to je právě ještě možná bych řekl větší problém než na jihu, než Saigonu, protože tam to počasí je stabilní. Tam jsou jenom vlastně období dešťů a období, kdy nejsou deště. Jo, ale ano, jak má velké rozdíly těch teplot, tak ta stavba se s tím musí vypořádat, což přináší o mnoho více problémů. Jo,
a jak se s tím pracuje, s takovouhle extrémní teplotou?
No, nejlepší je právě...
Co s tím udělá architekt?
Architekt, jo, ale potom co klient? Stavba. ale je ideálně, jak jsem říkal, jo, ideálně je prostě to slunce odstínit venku. Mm-hmm. Ideálně je prostě třeba, bych řekl, zelení. Je zelení ideální, protože dokáže opravdu tu teplotu jako snížit, zredukovat, ta biologická hmota se neprohřívá, jo.
Jako stínit zelení.
Zelení.
A ta zeleň a to vydrží?
Ano, jako kdyby samozřejmě musí člověk vědět, co použít, protože mnoho některé rostliny se spálí tím sluncem žavým. Jo, ale ta bugenvila třeba, která je vlastně to keř, dokáže odolávat prostě obrovským teplotám. A když se tam vymyslí třeba ještě nějaké automatické zalívání, aby tam klient nemusel nikde lozit, to klima přispívá tomu, takže to velmi bujně roste v těch podmínkách. Takže to je naravné, jak to opravdu ta stavba se dokáže proměnit. Za půl roku se dokáže výrazně proměnit a stane se opravdu takovým subtropickým bujným biotopem.
Mm-hmm. A ještě asi další kapitola je větrání. V tomhle domě konkrétním třeba je tam klimatizace?
Jo, určitě, protože to počasí je extrémní. Jo, třeba na jaře, duben, květem, tam je obrovská vlhkost vzduchu. Jo, to je fakt obrovsky všecko plesnivý. Cokoliv, co je organické na oblečení, kožené, tak to plesnivý. A potom v létě je velké teplo, ani není vítr. Takže je potřeba v těch extrémních teplotních výkyvech řešit, jak kdyby to třeba s tou klimatizací. Jo, jinak se to dá, většinu roku se to dá, že se opravdu, jak to je dobře domyšlené, otevře se fasáda, skleněná, předsazená štěstínicí a nechá se jak kdyby skrz jak kdyby přirozené provětrání ten dům provětrat.
Vy vlastně hodně odkazujete v tom stavění na vietnamskou tradici. A mě překvapilo, když jsem viděla tady to video, že třeba ten interiér je takový hodně mezinárodní, že tam jsou třeba přírodní materiály, dřevo, beton. Asi bych nepoznala, že ten dům je ve Vietnamu, kdybych viděla jenom ten interiér. Tak by mě docela zajímalo, čím to je, jestli třeba ty klienti chtějí takovéhle jakoby mezinárodní domy, jestli to třeba znají z Instagramu nebo z Pinterestu nebo z časopisů.
Já se častokrát ptám kolegům jako cizinec, jestli ten dům je vietnamský. Já chci mít jako právě takovou tu kritiku na to, opravdu z druhé strany. Jo? A zajímá mě to, protože když to tak řeknu, takové ty materiály, co jste jmenoval, tak to jsou klasické materiály ve Vietnamu. Beton, to je nejlevnější stavební materiál.
Mm-hmm.
Jo, takže to není nic, nesouvisí nějakým prostě, že nějakým stavebním stylem někde na západě, prostě to je běžný materiál. Dřevo, že vždycky byl tradiční materiál. Jo, ohledně potom nábytky, že to vypadá, třeba některé nábytky můžou být skandinávské nebo to.
No, právě ty židle já jsem identifikovala jako židle od Hanse Wegnera, takovou dánskou klasiku. Je to tak, anebo možná?
Ano, určitě. Je to prostě jednak, tam je hodně jak kdyby dílen, kde vyrábí nábytek ve Vietnamu.
Já jsem se domnívala, že to mohla být nějaká touha těch klientů mít jako kdyby moderní, mezinárodní, instagramovatelný byt.
Určitě jako to zase na druhou stranu jako je pravda, protože ta globalizace, ty média udělají své, jo, to bez debaty. Takže mladí lidi, co mají peníze, tak se inspirují tady tím moderním jakýmsi stylem, takže potom přijdou, že chcou nějakou moderní věc, to, ale to absolutně nějak nekoresponduje s tím prostředím. Jo. Někdy samozřejmě to jsou takové vtipné situace, že mám pocit, že chceme více jako tradiční věc, než nějaký Vietnamec. Jo. Takže my v tom hledáme prostě spojníte tradice a nějaké ty současnosti vždycky, takovou nějakou alchymii.
Bourání s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
Posloucháte Bourání s Markem Obtulovičem, architektem, který je rozkročený mezi Slezsko a Hanoj. A mluvili jsme zatím o jednom domě v Hanoji, zvaném Dům CH. Máte ale v Hanoji a ve Vietnamu řadu staveb, který byste chtěl zmínit, o kterých byste chtěla, aby se vědělo.
Já nevím, jestli bych chtěl přímo, jak kdyby se o něčem vidělo, spíše o tu strategii bych rád popsal potom. Teďka děláme TH House.
Proč mají byli... vlastně ty domy takovýhle název?
To je podle lidských jmen příjmení, jo? Podle ženy a muže jména. Určitě třeba zbýt právě ten TH House bych zmínil, který se dokončuje teďka. To je parcela na 5 na 6 metrů, jo? Takže to je necelých 30 metrů, možná méně to je. A má to 5 pater.
Aha.
A je to extrémně, fakt to je asi nejhustější zástavba, co jsme dělali dům jako s ateliérem. To jsou domečky nasázané, ulička je předtím, to je nějaký metr a půl ulička. Pak v tom od třetího patra se to rozšiřuje už. Ale takže to je velmi vůbec jako stavně se tam dostat, je to problém.
A jak se tam dostává materiál třeba?
No to se dostává takovýma tuktukama, se tam jezdí v těch uličkách. Trojkolkama se to vozí takovýma, no. A pak se to samozřejmě jeřábem, jak kdyby malým všechno zvedá, jo. Takže ale ta lidská práce hlavně. No a do tak malého domu dostat jakby ten rodinný program, jo, zase opět jakby dvojgenerační bydlení, velmi náročné. A my si se vždycky snažíme, když je obytný prostor, který vlastně má tu v té hierarchii největší důležitost, tak co nejvíc otevřít přes dva patra, dostat tam prostě tu zeleň, tu strom, prostě ať v té stísněné zástavbě a člověk se trošku nadechne. Jo, a je provázený s tou zelení, protože opravdu to má pozitivní dopad na ty lidi. Takže to je velmi jako zajímavé tam dostat to světlo do toho malého bydlení. Jo? Tak samo třeba z warehouse, tam už ta zástava není tak, jak kdyby hustá kolem. Jo?
Takže je to, no. Jenom teď jsme mluvili o...
TH House
a VH House, to je váš vlastně první
to
dům.
Byl takový první, který nám hodně jako pomohl vlastně nastartovat ateliér.
Malý rodinný dům, jo. V husté zástavě podobné vlastně zadání.
Ano, ano, to byl jeden z možná takových milníků, proč jsme zůstali dále ve Větnamu. Taky. Jo. A je to prostě, když se nám podařilo na malém domě dostat jak kdyby zahrady, střešní zahrady, stromy, zeleň dovnitř, dostat tam patřičné denní světlo, udělat jako nízkoenergetický dům pro mladou rodinu se dvěma dětmi. Takže prostě málo kdy se má štěstí, že člověk se dostane tak jak kdyby dobře naladěným klientům a podaří se to i stavebně prostě odladit do takového výsledku, že to je hodně náročné vždycky.
Takže co jsou takové hlavní výzvy to stavění ve vietnamském velkoměstě?
Největší výzva je to uhlídat stavebně.
Jo. Vy jste vlastně někde zmiňoval, že musíte být každý den na stavbě.
Ano, de facto každý den. Jo, třeba i když byly stavby, jsme v ateliéru Vačangny architekt, jak jsme dělali, tak se spalo na stavbě. Samozřejmě všude má nějaké to své prostředí. Tady v Čechách má vždycky nějaké, jak se to má dělat, je nějaký postup, nějaká dogma, ale tam je problém v tom, že ti řemeslníci nebo ti dělníci, to je většinou zvykově. Jo, tam není takové, že by na tou práci nějak hlouběji přemýšlejí, jsou šikovní lidi, ale těch je zase málo. Jo? Málo. A takže oni prostě jedou si, jak to mají zažité, strašně se do toho těžko vstupuje. A když se do toho vstoupí, tak jim říkám, ano, 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 odsouhlasím na druhý den, je to to samý zase na druhý den. Takže ten člověk tam musí být za zády a našeptávat a být velmi diplomatický s těmi lidmi, umě nenaslouchat a porozumět. Jo? Nemůže člověk, jako kdyby, když to řeknu zprostě, jak kdyby nějak puzero naléhá, protože ti lidi v severní Vietnam je velmi jiný než jiný, než střední Vietnam. Oni jsou velmi, jak kdyby, patriotičtí, velmi, jak kdyby, hrdí. Takže bych je člověk urazil a jsou schopni sebrat se odejít a bez zaplacení. Takže člověk musí velmi být diplomaticky na té stavbě taky.
A jakou řečí ta komunikace probíhá?
No, vietnamsky určitě, jo, ze stavbou vietnamsky. Občas umí jak být na stavbě, nebo klienti umí anglicky, takže potom anglicky se dá. Ale většinou to moje žena, můj parťák, kamarádo, oni to jsou Vietnamci nebo mi vietnamsky, takže oni to jsou schopni normálně to a pokud tam já jdu, tak třeba jdu s kolegama, jak kdyby zaměstnanci, tak ti jsou schopni přeložit, nebo já třeba se schopni, jak kdyby základní věci vysvětlit, určitě, když vidím špatně, tak v té vietnamštině taky něco, jak kdyby plácnu.
A ty vaše stavby mají většinou docela náročný detail. Máte třeba nějaký příklad, co bylo obtížný stavbě vysvětlit?
No, my máme často obtížný detail pro Hanoi, to je pravda, pro Vietnam. To je pravda, ale já si myslím asi s cihlou pracovat. Jo, jak správně skládat, jak kdyby cihlu, formu dělat, vysvětlím jim to přesně. Mnohdy jsme tam museli, jakože tam člověk je a teď jim to skládá. Jo, že to skládá, jo.
Či vy ty cihly skládáte do takových ornamentů vlastně?
No, ornamentů, potom když tam je třeba nějaký kruhový tvar vyskládat, to není vůbec, jako vůbec jednoduché. Jo, potom mnohdy...
Takže to musíte sám umět a předvést to?
No, to je právě to, že člověk se stále se učí, jo, že fakt to je proces, i ten stavební se musí učit té stavařině, aby byl schopen vysvětlit i na té stavbě, jak to udělat. Protože ten dělník, nebo ten řemeslník, pokud to je něco jiné, on to neudělá, on to neví, on to nedělal tak nikdy. Mm-hmm. Takže to je na tom architektu, jak mu to vysvětlí. Mm-hmm. A to je na tom to krásné, že tady v Čechách je už většinou, jsou nějaké systémy postupy. Pokud se nejde nějaký atyp, tak to stojí extrémní peníze, aby to dělali řemeslník. Tam ve Větnam může dělat člověk atypy, jo, ale musí to umět pošéfovat, jak to udělat.
Vy máte svoje studio, ale poté, co jste přišli do Vietnamu, jste pracovali ve studiu Vo Trong Nghia? Říkám to dobře?
No, já vás nebudu opravovat, protože já to taky úplně neřeknu správně, ale Vo Trong Nghia.
Jo, děkuju. Je to vlastně asi nejznámější vietnamské architektonické studio a pracuje s bambusem, které se vlastně, myslím, že hlavně díky nim dostalo do jazyka současné architektury. Mm-hmm. A jak se používá bambus?
Já jsem rád, že zmiňujete tento ateliér, protože je to ateliér opravdu, já bych řekl, že to je takový fenomén v té zelené architektuře. On není jako známý jenom ve Vietnamu, to je opravdu známý jako hodně v tom akademickém prostředí, hodně ohledně té zelené architektury a bambusu obzvláště, protože bambus je výborný na natahové síly. Jo, nevydrží jako by tlakově, ale natahové síly. A právě pan Vočeng je s ateliérem, oni to tak perfektně odladili postupně, že to jsou neskutečné struktury, to jsou gotické chrámy. Opravdu, to jsou 35 metrů vysoké, jak kdyby domy. Neskutečné věci. Jo.
A on ten bambus vlastně má tuhle pověst toho udržitelného materiálu, protože rychle sám roste, je biologicky rozložitelný, ale u těch jako ekologických materiálů často, když se na to člověk podívá ve větším detailu nebo z blízkosti, tak zjistí, že tam je nějaký ale. Tak když vy to znáte docela důvěrně, tak je to fakt ekologický materiál, který by se mohl víc uplatnit ve stavebnictví.
Zrovna tady v tomto případě bych tam neřekl, že tam je ale. Že to opravdu fakt je jak dobrý, vždycky samozřejmě tam nějaká základová betonová deska, ano, je to na nějaký ocelových trnech, ten základní a to, ale potom ta celá struktura je z toho bambusu, jako kdyby nějaký střešní plášť, tam je používané takové došky česky, můžu říct, mm-hmm. Jo. Takže je to velmi ekologická stavba. Na nějaké hodně patrové stavby si myslím, že to není, jo, protože to jsou pokusy, že se dává třeba do betonu se dává místo, jako kdyby železe se tam dávaly jako bambusy, ne, místo armatury, jo, takové pokusy. Jo, ale osobně si myslím, že třeba byly z ateliéru, kdyby že se dávaly jako několik těch stébel, bambusy dávaly do masivních sloupů, jo. Ale myslím si, že tam už ztrácí to smysl. Jo? Bambus není na tlak, to je dělané na tahové zatížení. Ale na menší stavby, rezort, nějaké hotelnictví, menší věci, pohostinci, restaurace, výborné, jo? To se dá. Ale samozřejmě souvisí s tím, jestli vůbec ten bambus jako je potom, protože teďka je velká poptávka a je nedostatek toho. Mm-hmm. Potom ta cena roste nahoru a dochází to. Mm-hmm. Takže všechno to souvisí s nějakou diverzitou materiálu. Jo? V tu chvíli, jak začne přetíží, jak dnešní stavebnictví má jenom beton, železobeton, tak je to samozřejmě problém vždycky.
Bourání. Demolice nesmyslů s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
Posloucháte Bourání a je tady se mnou Marek Obtulovič, architekt z Havířova a z Hanoje. A vlastně vy máte v Hanoji studio Odo Architects. A jedním z jeho zakládajících členů je vaše žena Majlanči Obtulovičová, která má vietnamské rodiče, ale vlastně od 6 let žila v Česku. Tak jak se ty vaše dráhy protnuly?
My jsme se potkali na fakultě architektury v Brně. Mm-hmm. Ona je o 2 roky mladší, takže samozřejmě jsem využil, jako když jsem starší. Takže jsme fakt třiťáků, druháků na fakultě spolu. Pak jsme spolu šli do Belgie. Ona byla na škole, já v Bruselu. A pak jsme následně ještě byli v Brně, potom jsme cestovali a potom jsme chtěli jet do Asie. Mm-hmm.
A vy jste se teda rozhodli, že se vrátíte do Hanoje, kde vaše žena má babičku?
Ano.
Jaké bylo setkání po letech s babičkou a s Hanojí?
Je pravda, že žena tam, jak kdyby byla tam párkrát, ano, tak občas se viděli s babičkou, ale má k ní jakoby vřelý vztah, takže to byl jeden taky z důvodů, proč jsme se kdyby rozhodli nakonec jako pro ten Vietnam, pro Hanoj, že tam máme to zázemí, takže to bylo příjemné, kdyby se zase vidět.
Bylo to pro vaši ženu trochu návrat domů?
To si nemyslím, protože doma je vždycky tady, protože de facto od 6 let celý jako kdyby ten vzdělávací systém, všecko bylo tady, že jo. Ten jazyk, když ta čeština, kdyby ten hlavně používaný jazyk, takže ten Vietnam je úplně jiný, jo.
Tak teď už jste tam 8 let, tak jak jste si tam teda zvykli vlastně? Pro vás ano. To asi taky bylo docela jako kulturní šok.
No, to jako určitě, ale my jsme zase takový lidi, že se snažíme to prostředí jak nějak pochopit, akceptovat. Samozřejmě s ním mnohdy bojuje, samozřejmě to by lhal. Takže jsme si jak kdyby postupně zvykli, jo. A možná to zní úplně divně, ale tam vnímám větší jak kdyby svobodu v mnoha věcech, činnostech, než potom tady v Čechách, jo. I v té architektuře.
V čem třeba?
Jak to prostředí je hodně neformální, jo, ještě není hodně formované jak kdyby nějakou přísnými zákony. Není to tak jako vymáhané.
Tam
není
předpisů.
Předpisy třeba jsou, ale nejsou tak, jak kdyby nejsou tak na to dohlížené není. Takže tam je takové ta hodně to neformální prostředí, jak kdyby teda dovoluje potom samozřejmě jisté kreativitě, expresivitě. Takže si můžeme dovolovat více, jak kdyby, jak bych řekl, netradičních postupů, které bychom si nemohli dovolit tady.
Jo, protože by to neschválil stavební úřad nebo hasiči.
Hasiči, prostě vždycky by tam byla nějaká agenda, která by to dovolovala.
Na co bylo nejtěžší si zvyknout?
To vám řeknu upřímně. Si myslím, že ta jako ta dohoda, že se na něčem domluví a to platí. Ale tam to není tak. Jo, takže se na něčem domluví, přijde na druhý den na stavbu, na něčem a je to jinak. A třetí na zejn, jako to, a nemění se. A přitom jsme se domluvili. Ale to člověk potom, jak kdyby se naučí jako řeč toho těla, vypozorovat ty lidi, jak oni odpoví, tak potom asi tuší, že to tak nebude. Jo? Takže to se člověk nějak odladí si prostě tady tu zkušenost té komunikace.
A vy, když jste přijeli, tak nejdřív jste nastoupili teda do toho už zmíněného ateliéru. Musíte to říct.
Vočangně.
Ano. Jak to tam vypadalo a fungovalo třeba v porovnání s českými nebo západními ateliéry, kterými jste prošli předtím?
No, já bych řekl, že ten ateliér je kdyby mezinárodní, jo, protože pan Vočangně, on studoval v Japonsku, potom se vrátil. Ten ateliér je známý, on jsou ateliéry vlastně je v Hanoji a v Saigonu, a takže tam se jako točilo hodně lidských stážistů, jo, těch jako architektů, tak jako cizinců. No, já nevím, o nikom, kdo by zůstal tak dlouho, jak my, jo, ale těch stážů se tam opravdu z celého světa tam točilo, takže tam byl ten hodně, jak kdyby ten mezinárodní, jako kdyby nějaký, ta zkušenost tam byla, takže v tom to nebylo, že by to bylo nějaké tradiční, spíš byly netradiční ty postupy, jak jako to navrhování, jak se dělají modality, strukturální modality, to bylo spíš netradiční.
Jak to?
No, protože se vždycky, třeba, když se bavíme o té bambusové stavba, pro ty bambusové struktury se dělaly vždycky strukturální modely, opravdu velké, to byly třeba z modely, co měly až metr. A to se všechno dělalo, prostě z takových špejlí se to vyplétalo, prostě lepilo. Většinou to dělali stážisti, tady takové ty drobné práce, a to se používalo potom na stavbě, se to všechno zkoušelo, a mnohdy zkoušeli jak kdyby tak empiricky ty modely, že se to, jak si to polámalo, jo. Takže protože ten bambus se nedá úplně ho jako přesně spočítat, jo, protože to je samozřejmě přírodní materiál, každý ten prut se chová trošku jinak, takže to bylo hodně empiricky, na stavbě se to zkoušelo hodně takhle.
Mm-hmm. Vy jste někde zmiňoval, že tam bylo vysoké tempo práce a že se pracovalo 6 dní v týdnu. Hmm.
No určitě.
Jste vydrželi jak?
Protože taky v ateliéru byli vlastně vedoucí byli Japonci a taky byl ten systém práce nastavený tak. Jo, prostě je takový ten japonský systém práce, takže se tam
pracovalo, dokud člověk neumřel.
Já si myslím, že ten generální ide kdekoliv nějaký známý ateliér na světě, tak prostě se tam dře.
Mě ale zaujal jeden detail, že jste byli vysláni na kurz meditace.
Ano, mě to zajímalo, protože jak kdyby bojové umění, tak mě vždycky tady ty věci zajímaly, jak kdyby ta meditace tady nějaké to duševno. A takže ateliér posílal na různé workshopy, na meditační, to byly třeba vypasána na 10 dní, jo, že člověk je zavřený prostě v klášteře, nikým nemluví. Zpočátku to tak nebylo, ale pak potom i ateliér to začalo vynucovat, to už jsme odešli jako po těch lidé. To byl jeden z požadavků.
Jako co?
A tu, jak kdyby lidi meditovali. Ráno hodinu, večer hodinu.
Jakoby v rámci pracovní doby.
Ano, že to bylo platné.
Že se začínal den meditací. Jo. To zní docela dobře.
Jo, zní to dobře, ale realita je mnohdy jiná. Realita je jiná.
Jakože to bylo moc...
Že v sedm se začalo, se meditovalo a potom bylo od 6 do 7 ještě večer se zase a pak se pokračovalo s prací.
Aha, že by člověk možná radši šel domů.
Ale právě nejsou věci černé a bílé. Vždycky mě to strašně dlouho trvalo, než jsem to pochopil, protože je to dobré. A teďka ve vlastním ateliéru tomu rozumím, proč to tak je, protože to
jak
uklidnit.
To? Jak souvisí meditace a architektura?
Já si myslím, je to duševní činnost. A prostě těch podnětů z vnějšího okolí máme extrémně mnoho, obzvláště v takovém světě jako Vietnam, to je rychle rozvíjící jako země, extrémně, to je druhá nejrychleji rozvíjící země jako na světě, po Číně, takže to už něco říká. Takže to znamená, jak u nás v 90. letech, prostě jak rychle se něco nabide, tak potom to tak vypadá v tom prostředí, že? Takže prostě a pro ty mladé lidi, kteří ztrácí díky té rychlosti, ztrácí prostě tu zvykovost, to náboženství, ty tradice, tak potom ti lidi nejsou kotvení. A v ten moment, kdy ti lidi nejsou kotvení, tak jsou velmi hákliví, citliví na všelijaké jak kdyby podněty negativní. A ta meditace prostě může nějak usadit a dát jim směr. Mm-hmm. Jo? A to nemusí být meditace, by mohlo být nějaká jiná, nějaká činnost. Jo? Ale opravdu to je velmi efektivní, jak kdyby způsob nějak se zamyslet a ujasnit, co člověk chce. Jo? Když to tak řeknu zjednodušeně. A potom jsem více soustředění, když se budu bavit o činnosti, ne o životě, jsem více soustředění, více umím naslouchat, jsem prostě, jde to ty věci dost snadněji. A jsem méně konfliktní.
Říkáte, že život v tom vietnamském velkoměstě je hektický. Dá se tam někde jako nějak odpočinout? Jsou tam parky, jsou tam nějaké veřejné prostory, místa, kam se dá zajít?
Celkově, jak kdyby Hanoi a Saigon má nejmenší počet, jak kdyby nejmenší počet procent zeleně na člověka v té Asii a v světově. Takže to je obrovský problém. Jo? Nedostatek veřejného prostoru. Proč? Protože ceny za pozemky to jsou raketové ceny, to jsou dražší než v Singapuru a v Tokiu. A teď podle toho ti lidi se taky chovají. Jak není ten nedostatek místa, takže oni jsou nuceni, jednak ty domy jsou malý, tak ty lidi se tlačí ven. Oni jsou více žijou v té ulici. Jo, takže ulice se stává takovým polosoukromým, poloveřejným prostorem, že tam žijou, tam mají ten svůj obyvák, anebo se jdou rádi, prostě jdou dělat nějaké aktivity do venkovního prostředí. Takže oni většinou jdou z toho menší, z té zahuštěné zástavby, jdou do toho, kde se to aspoň dá, kde se to otvírá. Třeba z ulice je třeba vedle vládních budov, kde ty ulice jsou větší, to je ulice, ale jsou tam nakreslené bílou barvou, jak kdyby hřiště pro badminton. Normálně přes den je slunce, tam nic není, ale ráno na večer se tam postaví sítě a hrajou se, je to plné. Takže opravdu se ta ulice stává veřejným prostorem pro různé aktivity.
A vy byste chtěli, aby toho veřejného prostoru a té zeleně bylo v Hanoji víc? A k tomu se dostaneme.
Bourání.
Bourání.
Demolice nesmyslů. S Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
Posloucháte Bourání s architektem Markem Obtulovičem. A ještě se chvíli budeme věnovat zeleni v Hanoji. Hanoji teda protéká rudá řeka a na ní je ostrov. A vy byste chtěli, aby ten ostrov se částečně změnil v přírodní rezervaci, kde by vlastně byl kus tropického lesa. Říkám to dobře?
Dá se říct, že ano. Ano, je to naše taková srdeční záležitost. Snažíme se to jako dobrovolníci de facto 2,5 roku tady tento záměr prosadit. Jak jste zmínila, je v Hanoji nedostatek zeleně. A tento ostrov, říční ostrov, to je v blízkosti jak kdyby centra, člověk je za 10 minut v centru města, takže má to obrovský potenciál. A tento ostrov jako kříží vlastně dva mosty, jeden je velmi starý, mnohokrát byl bombardovaný jak kdyby za války, ale patří to vládě, nesmí se tam jako kdyby žádné, nemají tam být žádné jak kdyby aktivity. Nesmí se tam stavět, tam je stavební uzavěra jak kdyby z hlediska územního plánu. Ale
a jak to tam vypadá? Já jsem viděla jenom na Google Maps nějaký hory odpadků a takový.
No, to, jako je, to nejhorší, ale není to tak jako špatný. Mají to, jak kdyby je to právě tak neformálně pojaté, že ty si to rozebrali lidi. Mají tam políčka svoje. Mm-hmm. Část té jižní části, to je z nějakého důvodu, tam je plot. Nedělá si, je to zarostené. Mezi mosty potom tam jsou políčka a potom střed a sever toho ostrova, to musí říkat správně jako banánový ostrov.
A jak by to vypadalo, kdyby se uskutečnila tato vaše vize?
Samozřejmě skvělé, to je jasný.
No, ale na obrázkách to vypadá nádherně.
Bylo by to nějaká rezervace přírodní s plným ekosystémem, ale bylo by to pro veřejnost zároveň otevřené. Jo? Takže aby to fungovalo, jak my známe, jako park, ale mělo by to status ochrany.
Jo, takže Něco jako lesopark třeba? Tak jako přírodnější park? Nebo?
Určitě, no, něco jako lesopark, ale s tím, že je tam vyšší status té ochrany rostlinstva a živočichů. A je to, jsem nezmínil, to je hodně důležité říct o tom ostrově, protože tady ta část řeky je obrovsky důležitá pro biodiverzitu ptáků. Bylo tam změřeno ještě pár let zpátky nějakých 250 ptačí druhů. To je obrovské číslo, je větší číslo než v nějakých národních parcích, jak kdyby v severním Vietnamu. A v neposlední době toto číslo drasticky se pokleslo, takže to je velmi důležité místo i pro tu biodiverzitu.
Teda vy říkáte, že by tam byl les a jak by se tam dostal, ten by se vysadil.
Ano.
Podle nějakých přírodních principů.
Ano, ano. Je to hlavně založené na původních rostlinných druzích, to jsou typické prostě tady pro to prostředí, jak kdyby toho nížného pralesa a níženého lesa severního Vietnamu. Takže to, jak kdyby máme nějaký výběr list tady těch rostlin, zjistili jsme, kde se dá ještě sehnat, protože to taky není konvenční, jak kdyby většinou to nejsou rostliny, tak musí člověk pátrat, kde to najít, jak v těch lesních školkách. A bylo by to sázené dobrovolníky, takže je to zároveň komunitní projekt. Máme jak kdyby podporu, protože tady ten projekt kdyby konzultujeme s hodně jak kdyby specialisty, jo, to jsou opravdu obrovské jména jako do kapacity, takže jsme rádi. Máme podporu jiné instituci, ale jak říkám, je to stále v té neformální jako kdyby bázi, že ještě to nebylo schválené, byť jsme to projednávali s autoritama jak kdyby toho města, líbí se jim to. Ale je to zároveň je to prostě politická věc. Takže to všechno trvá a ten covidová situace to hodně zkomplikovala teďka, protože mají město mají jiné priority teďka. Ale pokračujeme dále. Teď se podařilo i vyhrát s ním obrovskou soutěž. Ještě to nebylo jak kdyby oficiální vyhlášené. Taková, bych řekl, marketingová páka na město. Proč jako to dělat takovou věc? Protože opravdu má to velký smysl prostě pro to město.
A vy vlastně říkáš, že jste to dělají dobrovolnicky vlastně z vlastní iniciativy. Co se musí stát, aby se to zrealizovalo?
No, teďka nejpodstatnější, aby jsme byli schopni projednat změnu zemního plánu, aby se na tom ostrově mohly dít činnosti, jak kdyby taková třeba výsadba stromu. To jo, teďka není možné. My jsme začali, gerilově jsme tam začali sázet stromy, jsme se domluvili s farmáři, že právě zkoušíme, jak kdyby tu půdy, jak reagují ty jednotlivé jak kdyby sazenice. Takže to zkoušíme, ale je potřeba, aby se změnil ten územní plán a to znamená, že musíme prostě lobovat u mnoho prostě těch vládních institucí ze všech stran.
Takže obcházíte úřady a jo. Politiky.
Jo, prostě to je obrovské, jak kdyby úsilí. A...
Jo, a to vypadá, že vám na to hodně záleží. A proč?
No, to je dobrá otázka, ale mě záleží na tom, protože jednak mám rád přírodu, mám rád prales, takže a vím, co se děje ve světě. Vím, co se děje opravdu, jak ta naše příroda dostává na zadek. Velká většina populace to ignoruje, protože my z toho máme většinou ty výhody, když se budeme bavit třeba o palmovém oleji a takové. Takže my jsme ti koneční, jak kdyby spotřebitelé, takže my to dokážeme taky ovlivnit. A architektura si myslím, že na to může taky reagovat a ti architekti právě mají jako intelektuální jako potenciál. Právě takový biotop má obrovský jako edukační potenciál. To je tak proto.
Jo. My jsme vlastně nemluvili vůbec o tom, že vy projektujete i v Česku. Máte tady několik domů, nicméně teda většina vaší práce je ve Vietnamu a přece jenom vidíte tu českou scénu trochu zpovzdálný a někdy jste k ní trochu kritický, že vlastně tady se řeší takové, dá se říct, luxusní problémy.
Ano, určitě, jo. To je...
Můžete nějak... Nám už končí čas, tak můžete na závěr se nějak vyjadřit k tomu, jak se vám jeví z dálky tuzemská architektura.
Já jako nevím, jestli to vnímám úplně pozdálí, protože já to furt sleduju, že jo? My většina všichni sledujeme věci z médií, že jo? Ale je to, že se řeší jenom většinou fyzično té stavby. Neřeší se nějaká hlubší strategie těch projektů domů. A my tady máme celou řadu problémů, co bude, nebo co jsou. A my často řešíme nějakou jenom prostě, když to přežene nějakou fyzickou podstatu tomu nějakou formu. A to je podle mě ještě nešvar častokrát ze škol, nějaký prostě pozůstatek nějaké toho modernismu prostě z počátku 20. století. Jo? A podle mě ten svět už je někde jiný a musí se řešit hlubší věci. Jo?
A co by architekti měli řešit?
Co by řešili? Sorry, já nedokážu, nejsem tak moudrý, jo, to je... ale více si všímat prostě toho našeho životního prostředí a pracovat s tím. Ne, jestli je to takový materiál nebo takový detail, ale prostě opravdu tu hlubší strategii. Jo. Máme tady obrovské s tím městem přehřívání těch měst, tady je hodně prostoru na tady tuto diskuzi na nějaké zásahy, takže třeba s tímto směrem.
Tu máme na závěr ještě inspiraci, děkuji vám za ní, děkuji za rozhovor. To byl Marek Obtulovič ze studia ODO Architekt.
Přeju brzký návrat do Vietnamu a ať se vám daří. Naschledanou.
Děkuji moc.
Nemáš nikdy dost bourání? Poslouchej náš podcast a bourej kdykoliv a kdekoliv. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty.